privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit săptămâna trecută despre primele patru cruciade, iar astăzi mi-aș dori să ne îndreptăm atenția asupra următoarelor. Cruciadele, spuneam, au motivații mai îndepărtate și mai profunde, precum și cauze apropiate imediate. Din prima categorie de considerente am putea evoca pelerinajele la Ierusalim, acreditarea ideii că războaiele anti-islamice au un caracter legitim, imaginea unui orient fabulos de ale cărui bogății profită musulmanii considerați idolatri și, bineînțeles, fanatismul religios creștin. O explicație oarecum insolită furnizează istoricul egiptean Aziz Surial Atiyah, specialist în istoria cruciadelor târzii. El consideră că epopeea cruciadelor nu este decât unul dintre numeroasele episoade ale eternei probleme orientale. În a doua categorie, a pretextelor, s-ar încadra cucerirea Bagdadului și a Ierusalimului de către turcii selgiucizi în anii 1055 și 1070, apelurile Bizanțului către Occident în favoarea acordării de sprijin împotriva islamului, conciliile de la Clermont și Piacenza din 1095, încununate de apeluri în favoarea cruciadei rostite de Papa Urban al II-lea. Săptămâna trecută am vorbit de primele patru cruciade și am menționat faptul că cea de-a patra, prin efectele ei, a contribuit la eșecul final al cruciadelor.
Thank you.
După Cruciada a IV-a, expedițiile militare au fost strict apanajul nobilimii. Războiul fratricid din Constantinopol lăsase urme adânci în memoria colectivă a oamenilor simpli, dar în același timp rezolvase mare parte din decalajul dintre Imperiul Bizantin și lumea apuseană. Puțina bogăție pe care Imperiul o mai afișase era de acum ștearsă de acțiunile deja fale latinilor. Totuși, acțiunile militare vor continua din dorința de a obține mai multă glorie, deși miza politică de odinioară în a controla rutele pelerinilor spre Ierusalim va scădea treptat în importanță. Astfel, Papa Honoriu al III-lea îl însărcinează pe arhiepiscopul Acrei, Jacques de Viltry, să propovăduiască războiul sfânt în Siria și Palestina. În statele cruciate care mai rămăseseră, domneau acum principiile legilor numite așezămintele Ierusalimului. Conform acestora, exista domnia deplină a baronilor și existau relațiile sociale de tip feudal. La această cruciadă au pornit spre Acra, locul de întâlnire al cruciaților, o seamă de feudali, ducele Leopold al IV-lea de Austria, regele Andrei al II-lea al Ungariei, au mai participat nobili și simpli pelerini din Germania, precum și baronii din statele cruciate. La sfârșitul lui octombrie 1217 s-a ținut un mare consiliu de război la Acra. Armatele cruciate, care numărau 2000 de cavaleri, câteva mii de soldați călare, circa 20.000 de pedeștri și numeroase trupe neregulate, au pornit la atac. Sultanul Egiptului, Malik al-Adil, știa că atacul se rezuma la o cavalcadă a feudalilor, iar întreaga expediție a cruciaților la limitele unui pelerinaj armat. Malik al-Adil s-a îndreptat spre Damasc, apoi a trimis trupe de întărire la Ierusalim. Îmbolnăvindu-se, regele Ungariei s-a întors acasă în anul 1218. Jean de Brienne, regele Acrei, s-a gândit să se folosească de flotele europene pentru a cuceri Alexandria și Damieta. El considera că cheia cuceririi Ierusalimului se găsea la Cairo, deci trebuia înfrânt sultanul Egiptului, Malik al-Adil. Orașul Damieta a căzut, iar Malik al-Adil a murit în 31 august 1218. Noul sultan al Egiptului, Malin al-Kamil, a încercat să reia ofensiva pentru a depresura Damieta, dar luptătorii lui au fost învinși în lupta din 9 octombrie 1218. Viceregele Damascului, al-Muazzam, fratele lui Malin al-Kamil, a poruncit să se distrugă toate zidurile de apărare ale Ierusalimului. Dărâmarea a început la 19 martie 1219. Al-Muazzam avea convingerea că în curând musulmanii vor fi constrânși să predea Ierusalimul în schimbul pozițiilor ocupate de cruciați în Egipt. El socotea că e mai bine să predea un oraș pustiu și ruinat decât un loc întărit. Leopold al IV-lea, ducele de Austria, se reîntorsese din Europa. Malin al-Kamil, sultanul Egiptului, le-a propus cruciaților ca aceștia să ridice asediul Damietei în schimbul restituirii Ierusalimului. Legatul papal, cardinalul Pelagius de Albano, a determinat consiliul de decizie să respingă propunerile sultanului Malin al-Kamil. Cruciații pedeștri au pornit la asaltul Damietei, dar Malin al-Kamil și garnizoana din oraș i-a respins. În cele din urmă, Damieta a fost totuși cucerită la 5 noiembrie 1219, cruciații având de gând să facă din acel oraș un centru de rezistență asemănător Acrei. Sultanul Malin al-Kamil a mai făcut o ultimă propunere cruciaților de a le restitui regatul Ierusalimului cu condiția ca ei să părăsească Egiptul. Legatul papal a refuzat din nou oferta sultanului. Cardinalul Pelagius de Albano a dat ordinul de plecare spre Cairo, iar Jean de Brienne s-a supus pentru a nu fi considerat trădător. Malin al-Kamil s-a ferit să dea o bătălie înainte de a primi ajutoare și a încercat o nouă conciliere, dar legatul papal a refuzat orice înțelegere. În timp ce cruciații urcau pe Nil, Malin al-Kamil a poruncit ruperea digurilor, astfel încât cruciații au fost parțial înecați, iar trupele egiptene le-au tăiat astfel drumul. Pentru cruciați, bătălia era pierdută. La 7 septembrie 1221, Damieta a fost predată foștilor ei stăpâni. Cruciații s-au îmbarcat, o parte pentru Europa, o parte pentru răsărit, întorcându-se la locurile cucerite de ei în vremea primei cruciade. Pacea încheiată acum avea să fie menținută timp de 8 ani până în 1229. La Acra, Tripoli și Antiohia, baronii și conducătorii aveau să se lupte mai departe între ei pentru putere și interese mărunte. În urma Cruciadei a patra din 1228-1229, Ierusalimul a fost recuperat pentru o scurtă perioadă. Însă în 1244, după recucerirea Ierusalimului de către musulmani, patriarhul din Ierusalim i-a trimis pe emisari la principii și regii din Orient, cerându-le organizarea unei noi cruciade generale, Cruciada a VII-a. La Conciliul de la Lyon din iunie-iulie 1245 se lansa chemarea pentru această cruciadă, dar în același timp s-a pus și problema unirii celor două biserici. Această ultimă problemă este departe de a fi rezolvată, dar în decembrie 1244, Ludovic cel Sfânt, regele Franței, făgăduiește că va organiza el însuși o cruciadă. El nu urmărea altceva decât să acapareze pământuri și pradă bogată în răsărit. În vara anului 1248, Ludovic al IX-lea a părăsit Parisul îmbarcându-se pentru insula Cipru, unde trebuia să aibă loc adunarea generală a trupelor. Cruciada a VII-a a avut un caracter francez, pentru că în jurul lui Ludovic al IX-lea s-au adunat numai nobili francezi. În septembrie 1248, cruciații francezi aveau să ajungă în insula Cipru, unde au fost primiți de regele Henric I al Ciprului. Împăratul Frederic al II-lea, care continua să aibă legături strânse cu sultanul, a informat curtea din Cairo despre aceste lucruri. Sultanul Eyyubid al Egiptului și Damascului era pe atunci al-Salih Eyyub. În primăvara anului 1249, Ludovic al IX-lea s-a îmbarcat împreună cu oamenii săi, la care se adăugaseră baroni din Siria și Cipru. Numărul total al cruciaților se ridica la aproximativ 15.000 de oameni. Au ajuns în fața Damietei în ziua de vineri, 4 iunie 1249, dar sultanul, prevenit, avusese timp să se înarmeze. Ludovic al IX-lea a poruncit să se înceapă debarcarea. Dorea să câștige timp ca să poată stabili un cap de pod în fața Damietei. Bătălia se încheie în favoarea cruciaților. La 6 iunie 1249, aceștia pătrundeau în Damieta, pe care au găsit-o deschisă, goală și neatinsă. Trupele cruciate s-au ales cu o pradă bogată. Sultanul Eyyubid, al-Salih Eyyub, avea să moară în noiembrie 1249, conducerea luând-o văduva sultanului Shajar al-Dur. Ea a cerut proclamarea fiului ei, Turan Shah, ca moștenitor și numirea lui Fakhr al-Din ca Atabeg, comandant al trupelor egiptene, care urma să acționeze în numele sultanului. Vestea morții sultanului ajunsese și în tabăra cruciaților. A început apoi marșul de la Damieta spre Cairo. Totuși, bătălia care a urmat între francezi și egipteni a fost una dintre cele mai cumplite din istoria Evului Mediu. Bătălia s-a dat la Mansurah și a durat 2 luni, timp în care francezii și egiptenii au trecut printr-un adevărat iad, când unii, când ceilalți, având avantaj în luptă. Cavalerii francezi, obișnuiți cu încăierările scurte de pe continent, de câteva ore, soldate cu câțiva morți și puțin răniți, de când se introduseseră regulile de luptă cavalerești, au avut nu odată sentimentul că trăiesc clipe apocaliptice. Sultanul adusese o armată numeroasă, compusă din turci selgiucizi, mobilizase beduinii să vină în ajutorul mamelucilor, până și țăranii din împrejurimile Mansurahului au fost chemați, dacă nu să lupte, căci nu aveau arme, măcar să arunce cu noroc în dușmani. Musulmanii răsăreau ca din pământ cu miile, atunci când francezii credeau că s-au retras. Pe fluviu pluteau arme și scuturi, cai și oameni, răniți de moarte se înnecau, trupurile lor fiind purtate în aval pe sub ochii luptătorilor. Coifurile protectoare ale francezilor, prevăzute cu viziere, deveniseră de nefolosit din cauza căldurii, deși erau în anotimpul zis rece. Nobilii se sufocau în ele, de aceea preferau să lupte lăsându-și descoperită partea vulnerabilă a capului, țintită de obicei de dușmani. Plin de răni, francezii nu-și puteau permite niciun răgaz, căci erau nevoiți să lupte pentru fiecare stradă, pentru fiecare clădire, tactica musulmanilor constând în atacuri repezi, prelungite și repetate, până la totala epuizare a adversarului. La un moment dat, Ludovic a fost capturat, iar expediția s-a încheiat cu răscumpărarea acestuia. Răspunsul la apelul papei referitor la o nouă cruciadă avea să-l dea însă Ludovic al IX-lea, regele Franței, protagonistul celei de-a șaptea cruciade. Într-o adunare solemnă, la 24 martie 1268, regele își anunță hotărârea de a mai conduce o cruciadă, Cruciada a VIII-a. La 1 iulie 1270, vasele cu cruciați pornesc spre Siria, dar corăbiile își schimbă ruta spre Tunisia. În Tunisia, puterea o deține dinastia berberă a Hafsidilor, monarh fiind emirul Abu Abdallah. Schimbarea destinației s-a explicat prin politica personală a lui Carol d'Anjou, ajuns rege al Siciliei, care nu ierta emirului din Tunisia că oferise azil celor fugiți din Sicilia și că dinastia Hafsidă nu voia să mai plătească tributul pe care îl vărsase mai înainte fostei dinastii din Sicilia. Deci, în loc să ajungă la Acra, care își trăia ultimele ceasuri, cruciații au ajuns în Tunisia, unde nu căutau decât noi cuceriri și jafuri. Baibars, sultanul mameluc al Egiptului, oferă ajutor emirului Tunisiei. Dar regele Franței, Ludovic al IX-lea, moare în luptă, iar puținii cruciați rămași în viață s-au întors în Franța. Cu această ultimă încercare, așa numitele cruciade clasice au luat sfârșit. Rând pe rând, statele din Orient au fost recucerite de musulmani. În 1268 a fost recucerită Antiohia, în anul 1289 Tripoli, iar în anul 1291, după un asediu violent, Acra, ultimul centru de rezistență al cruciaților. Doar regatul Ciprului a rămas în mâna latinilor mai multă vreme, el fiind cucerit de Imperiul Otoman abia în 1571. Ulterior, cruciadele târzii, pe care le voi aborda cu o altă ocazie, nu vor mai fi expediții de luptă, ci mai degrabă fronturi comune de apărare. Primele imagini ce ne apar în fața ochilor când ne gândim la cruciadele medievale sunt dominate de război și violență. Victoria primilor cruciați într-un Ierusalim plin de sânge după măcelul din 15 iulie 1099, armata cruciată învinsă, 88 de ani mai târziu, pe câmpul de luptă de la Hattin. Baibar, sultanul nemilos al Egiptului, sigilând porțile Antiohiei pe 19 mai 1268, înaintea masacrării creștinilor din interiorul cetății. Cu aceste imagini în minte, ne-am putea gândi la acea perioadă ca fiind o epocă a războiului total între Islam și Occident, o epocă a conflictului hrănit de ură și violență reciprocă. Aceasta era viziunea cruciaților care promovau noțiunea unei inevitabile ciocniri a civilizațiilor. Europa, pe de o parte, lumea musulmană, pe de altă parte. Dar este oare această concepție conformă cu realitățile lumii medievale? La această întrebare, voi încerca să ofer un răspuns în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră, iar până la o nouă întâlnire vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.